Mä olen Maria.
Ja mä olen Essi.
Tervetuloa Leadcast-podiin.
Tässä podissa me keskustellaan menestyneiden johtajien kanssa uran kohokohdista ja pohjanoteerauksista, hyvistä ja huonoista neuvoista ja kaikesta siitä, mitä johtajuus tarkoittaa ja edellyttää.
Jos haluat motivaatiota tai vinkkejä omalle urallesi, erilaisia näkökulmia tai vain kuulla inspiroivia ja upeita uratarinoita, kuuntelet juuri oikeaa podcastia.
Tänään meidän vieraana on Risto Siilasmaa, joka ei kyllä paljon esittelyä tarvitse. Hän on ennen kaikkea yrittäjä ja paranoidioptimisti. Risto toimii Nokian hallituksen puheenjohtajana ja on tietoturvayhtiö F-Securen perustaja.
Hänen viime vuonna julkaisema kirja Paranoidioptimisti kertoo Nokian johtamisesta yhtiön murroksessa ja erityisesti Riston johtamisfilosofiasta. Ristolla on 3 lasta ja hän osaa muun muassa taekwondoa. Me ollaan todella iloisia, että sä oot tänään meidän vieraana. Tervetuloa Leadcast-podiin.
Kiitoksia. Mä ehkä joskus 30 vuotta sitten osasin vähän taekwondoa, mutta en kyllä pysty enää siihen.
No tämä itse asiassa johdattaa meidät seuraavaan kysymykseen tai ensimmäiseen kysymykseen. Mikä on semmoinen asia, mitä me ei löydetä sun CV:stä? Onko sulla joku salainen taito?
Salainen taito. Aika monet tietää, että mä harrastan kiinan kieltä. Se ei ole ihan salaisuus. Mä olen aloittanut ohjelmoinnin uudestaan 2 vuotta sitten tekemällä koneoppivia järjestelmiä ymmärtääkseni, mitä tekoäly ja koneoppiminen on. Mä harrastan science fiction kirjallisuutta ja fantasiakirjallisuutta. Muun muassa Taru Sormusten Herrasta kirja 12-vuotiaalle Ristolle oli suurin lukuelämys, mitä mä olen koko elässäni saanut. Se avasi kokonaan uuden maailman. Ja sellaiselle vähän niin kuin seikkailuromantiikkaa hakevalle nuorelle pojalle, niin se oli järisyttävä kokemus.
Musta se on paras tapa myös rentoutua, lukea jotain hyvää kirjaa ja täysin uppoutua siihen maailmaan ja vielä mennessä.
Joo, jos on oikein stressaava tilanne, joutuu tekemään ikäviä asioita töissä tai on jotenkin muuten vaikeata, niin on muutama asia, jotka auttaa. Ja 3 tärkeintä on urheilu. Silloin kun joka paikkaan sattuu, niin ei muista niitä työhaasteita. Yksi on opiskelu, kun uuden oppimisen riemu on niin suuri ja aito, niin sekin pistää unohtamaan ikäviä asioita. Ja toisaalta tuo sen ymmärryksen, että hei, että mä pystyn vielä kehittymään ja oppimaan, että se on paljon positiivisia asioita. Ja sitten 3 on lukeminen. Lukemalla voi siirtyä johonkin toiseen maailmaan ja unohtaa ne tämän maailman huolet ja paineet hetkeksi aikaa.
Jos palataan sun uran alkuaikoihin, niin sä aloitit jo ala-asteella koodaamisen ja lukion jälkeen sä opiskelit tuotantotaloutta Otaniemen TKK:lla. Ja opintojen ohessa sä toimit muun muassa tietokonelehtien avustajana ja sä konsultoit.
Ja olin lihan myyjänä Tapiolan valintatalossa monta vuotta.
No niin, sä oot pitänyt itsesi kiireisenä siis. Ja TKK oli semmoinen kurssi, jonka aiheena oli yrityksen perustaminen. Ja sä veitsit sun kumppanin kanssa tämän teorian vähän pidemmälle ja te perustitte kurssin tuloksena sitten F-Securen, kun sä olit 22. Mm. Niin oot sä aina ollut tämmöinen yrittäjähenkinen koodaaja vai oliko sulla jotain muuta haaveammattia lapsena?
Joo. Mä en itse asiassa muista, oliko mulla joku tämmöinen roskauton kuljettajan tai lentokapteenin ammattihaaveena, mutta mun vanhemmilla ei ollut ihan kauheasti rahaa tuhlattavana. Ja niin kuin monet nuoret, niin mun oli pakko saada oma tietokone, Commodore 64, ja siihen mä tarvitsin rahaa, ja mun piti saada stereot. Ja näistä syistä lähdin sitten hakemaan töitä, mistä voisi saada ne rahat, että saisi nämä välttämättömyyshyödykkeet kotiinsa. Ja siitä tavallaan semmoinen kun yrittäjämäinen ajattelu lähti liikkeelle, että mä itse teen asioita. Ja semmoinen oivallus tai ilmiö, joka toivottavasti monet ihmiset kokevat, on se, että voi tehdä yllättäviäkin asioita. Et kun mulla on sitten haaveena tehdä maailman paras tekstiseikkailupeli Commodore 64:lle. Ja se ei sitten ihan onnistunut, kun mun tavoitteet oli liian korkeat. Et mulla oli sitten 5 levykettä täynnä koodia, ja ei semmoisia pelejä kukaan osta. Joutuu koko ajan vaihtamaan levykkeitä levykeasemaan ja se oli niin kuin liian haastava projekti. Ja se tuntui siitä, että nyt tämä meni niin kuin tavallaan hukkaan. Sitten mä keksin, että hei, mä voisin lähettää tämän johonkin lehteen, että ehkä joku julkaisisi sen. Ja 15-vuotiaalle pojalle ajatus siitä, että joku mun kirjoittama juttu julkaistaan lehdessä, niin se oli aika järisyttävä ajatus. Mä ajattelin, että ei koskaan tapahdu. Sitten mä vaan lähetin sen. Mä kirjoitin ruutupaperille käsin semmoisen viestin, kun mulla ei ollut printteriä. Ja kerroin, että mä oon tehnyt tämmöistä seikkailupeliä ja mä voisin kirjoittaa tästä vaikka kolmiosaisen artikkelisarjan. Että pisti rimaa vähän korkeammalle siinäkin, että jos pyytää tällaista, niin ehkä saa sitten yhden artikkelin. Ja niinpä siitä sitten kolmiosainen artikkelisarja julkaistiin. Ja se oli todella iso juttu mulle. Mä olin ihan niin kuin toimittaja ja asiantuntija.
Todella hienoa.
Se on varmasti ollut aika motivoivaa myöskin ja kannustanut eteenpäin.
Totta kai. Mm. Ja tavallaan esimerkki siitä, että voi haaveilla jostakin, joka tuntuu vaikealta saavuttaa, mutta jos ei ota sitä ensimmäistä askelta ja yritä, niin ei varmasti saavuta sitä. Mm. Ja sitten taas, jos ottaa sen askeleen, mutta ei onnistu, niin onko se nyt oikeasti hävinnyt mitään? Totta kai voi tuntua vähän pahalta, kun sieltä tulee toimituksesta kirja, että en mä nyt tällä kertaa julkaise raapustuksiasi, mutta mitä se nyt loppujen lopuksi oikeasti haittaa?
Mm. Ei siinä ainakaan menetä.
Aina kannattaa yrittää ja haaveilla. Mm.
No sulle ei ole, Risto, koskaan ollut esimiestä. Ja tämä on meidän mielestä aika kiinnostavaa, koska moni työssään menestynyt korostaa juuri hyvien esimiesten tärkeyttä urallaan etenemiselle. Ja tämä koskee myös itseäni, mutta on aikoinaan Nokialle rekrytoinnin aivan mahtava esimies. Mä olen hänelle hyvin, hyvin kiitollinen kaikesta. Mutta mikä on ollut sitten sun uralla ratkaiseva tekijä? Tai onko niitä ollut monta, jos miettii sun niinku menestystä? Kuka on työntänyt sua eteenpäin?
Mä olen usein puhunut siitä, kuinka tavallaan pahoillani mä olen siitä, että mulla ei ole ollut esimiehiä. Että mulla ei ole ollut huonoja esimiehiä eikä hyviä esimiehiä, mutta mulla on ollut paljon loistavia kollegoja. Ja tavallaan mulla on ollut esimies, koska F-Securen toimitusjohtaja, niin mulla oli hallitus ja hallituksen puheenjohtaja. Mutta se esimiessuhde hallituksen puheenjohtajan on aina vähän erilainen kuin mikä se lähiesimieheen on. Ja toimitusjohtajan toimintavapaus on kuitenkin aina eri luokkaa kuin sitten siellä organisaation sisällä. Mutta jos miettii, että mikä on semmoinen merkittävä kokemus, johtamiskokemus, niin ehkä niin kuin yksi ajankohta tulee mieleen, kun teknologiakupla puhkesi vuonna 2001. Kupla puhkesi. Asiakkaat ei enää ostanut. Mä olin vähän niin kuin mäkihyppääjä, joka oli just ponnistanut. On siinä ilmassa. Ei pysty enää tekemään oikein yhtään mitään. Niin kuin pakko liittää loppuun. Oli kustannukset nousussa. Oltiin avattu uusia toimistoja. Palkattu paljon ihmisiä, jotka ei ole vielä edes ehtinyt aloittaa. Ja sitten liikevaihto notkahti alta pois. Maa lähti jalkojen alta. Sitten vaan liitettiin. Ja sitten piti siitä jotenkin selvitä. Ja se oli mulla aika rankka aika. Silloin ensimmäistä kertaa yhtiön historiassa melkein 15 vuotta vanha yhtiö jo, niin jouduttiin irtisanomaan ihmisiä. Ja ihmisiä, jotka mä olin itse sinne rekrytoinut. Ja mä tietenkin syytin itseäni siitä. Ja toimitusjohtajalla on aina semmoinen tunne, että mun pitää olla täydellinen, mun pitäisi tietää kaikki. Ja mun pitäisi näyttää aina esimerkkiä jokaiselle joka hetki. Ja ajatus siitä, että mä tunnustaisin, että mä en tiedäkään kaikkea, tai mä oon tehnyt virheitä, niin se on aika vaikeaa kokemattomille toimitusjohtajille. Ja niinpä esimerkiksi hallituksen edessä sitten mulla on aina suunnitelmat. Ja mä esitin ne hyvin ja olin tehnyt hienot kalvot. Ja hallitus aina sitten kannusti ja tuki, mutta mulla itsellä sisällä sellainen tunne, että mä en riitä. Että nämä on vähän tämmöisiä niin kuin feikkisuunnitelmia ja luottaako nämä ihmiset enää muhun oikeasti? Että uskotaanko muhun? Ja sitten jossakin vaiheessa mä tajusin, että miksi mä pidän näitä huolia sisällä? Voin ihan yhtä hyvin ottaa ne hallituksen puheenjohtajan kanssa esille, että nyt on tällaisia huolia. Ja tämä hallituksen puheenjohtaja, joka oli Olli-Pekka Kallasvuo, niin otti sitten yhden hallituskollegansa siihen ja me sitä kolmeen Pekkaan sitten pohdittiin. Ja me heille ehdotin, että josko mä jäisin pois tästä toimitusjohtajan tehtävästä. Jos mä olisin silloin jäänyt pois, niin mä olisin jäänyt pois epäonnistujana. Mä olisin ikuisesti muistanut, että tämä päättyi epäonnistumiseen. Mutta he uskoi muhun kannusti jatkamaan. Ja niinpä me sitten kaivoimme itsemme siitä kuopasta ylös, että meillä oli hyviä ihmisiä, hyviä tuotteita ja loistavaa osaamista. Ja markkinoille tätä osaamista tarvittiin. Rakennettiin uusi strategia, joka onnistui erittäin hyvin. Ja sitten kun mä jäin 2006, 18 vuoden toimitusjohtajan vuoden jälkeen pois, niin jäi ikään kuin voittajana pois.
Mutta se varmaan vaati sulta rohkeutta osoittaa, että sä et ole täydellinen, et oikein nytten koe tietäväsi ja osaavasi kaikkea, ja vaati semmoista avoimuutta myös.
Ja se oli iso oppi. Jotenkin sen jälkeen on ollut paljon helpompi näyttää oma epätäydellisyys ja osaamattomuus ja kysyä vähän tyhmempiä kysymyksiä rohkeammin, koska se on taas oppi. Itse asiassa olemalla rehellinen oman itsensä suhteen oppii enemmän ja on niin kuin ikään kuin vähemmän syitä näyttää niitä heikkouksia, koska niitä on vähemmän. Koska aina kun sä näytät sen, niin sä opit jotain ja ne heikkoudet vähenee. Että on sellainen terve itsetunto, että vaikka mulla on näitä heikkouksia, vaikka on niitä monia asioita, mitä mä en oikein osaa, niin mä oon silti ihan hyvä, niin kuin riittävän hyvä. Niin se avaa tavallaan sen maailman olla avoimesti se, joka sä olet. Ja mikään ei ole niin tuskallista kuin näytellä olevansa jotain, mitä oikeasti ei ole.
Tuo on mielestäni loistava neuvo, ja varsinkin uran alkuaikoina edelleenkin on sellainen epävarma fiilis, että pitäisikö mun olla jotain muuta kuin mitä mä oikeasti olen. Niin toi on hyvin rohkaisevaa.
Ja usein käy niin, että kun on jossakin roolissa jonkun tiimin jäsenenä, niin ajautuu ikään kuin tietynlaiseen muottiin. Ja se osittain johtuu siitä, että muut odottaa sulta sitä samanlaista käytöstä ja toimintaa, jota he on tottunut sulta näkemään. Vaikka se ei olisi kaikilta osin ikään kuin toivottavaa. Niin on kauhean vaikea muuttaa itseänsä. Ja tästä syystä on tärkeää, että sitten välillä aina siirtyy uusiin tehtäviin saman talon sisällä tai toiseen yhtiöön. Ja se tilaisuus kannattaa käyttää todella hyvin hyödyksi. Eli miettiä, että okei, mitä mä olisin halunnut tehdä eri tavoin siinä vanhassa roolissa. Nyt mä voin lähteä puhtaalta pöydältä. Ne ihmiset ei tiedä, minkälainen mä olen. Ja mä voin olla erilainen nyt tässä roolissa, kun mä olin siinä edellisessä roolissa.
Tämä jakso on tehty yhteistyössä Boston Consulting Groupin kanssa. BCG on kansainvälinen konsultointiyritys, jolla on tärkeää edistää monimuotoisuutta työelämässä.
Yksi merkittäviä BCG:n projekteja on Women at BCG, joka tukee naisten uramenestystä ja tyytyväisyyttä BCG:llä, mikä on meistä tietysti ihan mahtava aloite.
Mistä sä oot sitten ylpein tänä päivänä sun uralla?
Ehkä mä kuitenkin olen ylpein niistä ihmisistä, jotka tekee F-Securella töitä.
Fellows.
Fellows, just näin. Ja se yhteisö. Et sitä ei olisi ilman mua. Ja todella hienoja ihmisiä, jotka uskoo siihen asiaan, mitä me tehdään. Meillä on aidosti merkittävä tarkoitus. Me pyritään tuomaan luottamusta tähän virtuaaliseen maailmaan, jossa luottamus on aika vähissä.
Toi antaakin meille loistavan aasinsillan seuraavaan kysymykseen, eli luottamuksesta. Ja sä oot sanonut, että jokaisessa sun johtamassa hallituksen kokouksessa pitää nauraa. Ja musta on ihan loistava asenne tietenkin, ja se varmasti edistää tämmöistä psykologista turvallisuutta ja just sitä luottamusta tiimin kesken. Ja sä oot myös sanonut, että luottamus on tärkein edellytys esimerkiksi kriisistä selviytymiseen. Niin miten rakentaa luottamusta?
Luottamuksen rakentaminen syntyy pitkälti siitä, vaikkapa nyt tässä, kun me tavataan ensimmäistä kertaa, että uskaltaa olla se ihminen, joka oikeasti on, heikkouksineen ja vahvuuksineen, ja uskaltaa puhua siitä, mihin tässä pyritään, mitkä meidän tavoitteet on, mikä tämänkin tapaamisen tarkoitus on, ja mitkä meidän haasteet on. Ja tavallaan se yhteinen tilannekuva, niin tylsältä kuin se kuulostaakin, se on kaiken lähtökohta. Mutta sitten loppujen lopuksi luottamus syntyy tekemällä töitä yhdessä. Toimimalla sen mukaisesti, mitä on puhuttu. Yhteiseen tilannekuvaan pohjautuen joku pitkän tähtäimen tavoite, yhteinen purpose siinä tekemisessä. Ja sitten tehdään yhdessä. Ja vaikkapa nyt sitten Nokian hallituksessa, niin yksi pieni asia, joka mä tein heti, kun musta tuli puheenjohtaja, niin mä lisäsin vaan aika paljon tunteja meidän kokouksiin. Kokoukset piteni. Ja sitten me hyödynnettiin se aika luomalla se yhteinen tilannekuva ja luomalla ymmärrys siitä, että minkälaisia erilaisia skenaarioita meitä saattaa kohdata ja miten me toimitaan sitten kussakin skenaariossa, jolloin me alettiin ikään kuin ulottaa sitä tilannekuvaa tulevaisuuteen. Ymmärretään ei pelkästään nykytilanne ja miten tähän on päästy, vaan ymmärretään myöskin mahdolliset tulevaisuudet. Ja siinä syntyy luottamusta.
Se ei varmaan kuitenkaan tarkoita sitä, että virheitä ei saisi tehdä. Voiko silti luottaa?
No itse asiassa, jos ajatellaan tätä skenaarioajattelua, niin jos sulla on vain yksi suunnitelma, joka on niin se virallinen suunnitelma, ja kaikki toimii sen mukaisesti, niin on todella vaikeaa jonkun sanoa, että tämä ei muuten tule toimimaan. Ja nyt me ollaan tätä puoli vuotta yritetty, ja tämä ei toimi. Koska on se ainoa juttu, mikä teillä on. Mutta jos sulla on ikään kuin monta skenaariota, ja sä toki oot valinnut niistä yhden, joka on se, jota te tavoittelette, mutta on myös varauduttu siihen, että se ei onnistu, jolloin me mennään vähän vasemmalle tai vähän oikealle, ja niihinkin liittyen tehdään ehkä jo jotain, niin on paljon helpompi jonkun ihmisen organisaatiossa sanoa varhaisemmin, että heitä ei toimikaan, koska meillä on vaihtoehtoja. Että semmoisessa yhden ratkaisun maailmassa, jos se yksi ratkaisu ei toimi, niin se on katastrofi. Sitä ei koskaan tunnusta riittävän aikaisin. Mutta jos sulla on monta, niin on paljon helpompi tunnustaa niitä. Jolloin virheiden tekeminen helpottuu.
Voiko tuota samaa filosofiaa sit soveltaa itsensä johtamiseen, että miettii etukäteen eri vaihtoehtoja, joka sitten sallii sen epäonnistumisen myöskin?
Mm, kyllä mun mielestäni oikein hyvin.
Oletko sitä itse tehnyt?
No eipä nyt tule kyllä yhtään hyvää esimerkkiä mieleen. Että usein sitä kuitenkin omassa elämässään ne keskeiset valinnat niin on vähän semmoisia vaihtoehdottomia. Ja ihmiseen psykologiaan liittyy aika syvälle ajatus siitä, että ei halua varautua tai ei halua miettiä epäonnistumista etukäteen. Mutta se on vähän eri asia silloin, kun sä teet vaikka valinnan puolison suhteen. Et sä nyt mieti, että kukas voisi olla sitten seuraava puoliso, jos tämä ensimmäinen menee pieleen. Niin. Eikä pitäiskään, vaan panostaa täysillä siihen, mitä on tekemässä. Mutta sitten kun sä teet yritysjohtajana valintoja, strategisia valintoja, akvisiittioita, divestointeja, kumppanuuksia, niin kyllä kannattaa miettiä, mitä jos sitä ei toimikaan. Ja sitten usein on niin, että jos ei uskalla miettiä tämmöisen päätöksen aikana, että miten me voisimme epäonnistua, niin itse asiassa ei ole yhtä hyvin valmennettuja onnistumaan myöskään. Ja joskus voi olla sillä tavoin, että tämä epäonnistumisen miettiminen avaisi ihan uusia ulottuvuuksia siihen päätöksentekoon. Ja silloin voi esimerkiksi tehdä sillä tavoin, että sanoo jollekin tiimin jäsenille, että hei, sun tehtävänä on nyt haastaa tämä. Sun tehtävänä on ajaa tavallaan keskustelua siihen suuntaan, että miten tämä voi mennä pieleen. Olet opponentti tässä prosessissa.
Devil's advocate.
Niin. Sitten voi tietenkin myöskin ajatella työvälineenä vähän toisenlaisesta tilanteesta, jos on joku tämmöinen devil's advocate luontaisesti. Ja sitten se alkaa mennä vähän niin kuin destruktiiviseen suuntaan, että aina väittää vastaan. Sitten voi sanoa hänelle, että hei, nyt sun tehtävä olisi seuraavassa kokouksessa olla puoltamassa tätä ajatusta. Et mieti etukäteen, että miten sä voisit myydä tämän ajatuksen. Ja yrittää sillä saada tämän ihmisen ikään kuin ajattelemaan sitä samaa kysymystä toisesta näkökulmasta. No sama voi tietenkin tehdä jollekulle, joka ajaa jotain kuin käärmettä pyssyyn, että hei, nyt ensi kokouksessa sun tehtävänä on olla ikään kuin vastustamassa tätä ideaa. Ja jälleen avautuu uusia ulottuvuuksia ajatuksille.
Laitetaan ikään kuin eri hattuja päähän.
Niin, roolipeliä. Mm. Mutta roolipeleissä usein oppii aika paljon.
Mm. Noista vaihtoehtojen punnitsemisesta niin päästään tähän sun johtamisfilosofiaan. Eli sä kutsut sitä itse tämmöiseksi paranoidiksi optimismiksi. Ja ainakin tämä paranoidiosuus sopii hyvin juristeille, jotka on opetettu näkemään pelkkiä riskejä kaikkialla. Mutta kerro tarkemmin tästä ja erityisesti siitä optimismipuolesta?
Nämähän on yin ja yang. Ne liittyy toisiinsa erottamattomasti. Ei tavallaan pitäisi voida puhua vaan toisesta puoliskosta, koska ne ikään kuin elävät toisissaan kiinni. Toista ei ole ilman toista. Ja mä löysin tai keksin tämän, mä en varma, onko mä itse keksinyt tämän, vaan onko mä kuullut tämän joltakulta, mutta joskus 10 vuotta sitten mä yhtäkkiä oivalsin, että itse asiassa kuvaa tosi hyvin sitä, miten mä ajattelen. Ja paranoidin optimismi tarkoittaa sitä, että miettii ne kaikki vaihtoehdot läpi. Ja se liittyy tavallaan tämmöiseen omistajuuden tunteeseen tai tunteeseen siitä, että on accountable, on vastuussa jostakin. Jolloin jos sä oot todella vastuussa jostakin, sun on niin kuin pakko miettiä, että miten tämä voisi mennä pieleen, miten tämä saadaan onnistumaan ja kaikkea siltä väliltä. Ja ajatukset koko ajan pyörii sitten, että okei, mitä kilpailijat tekee, mitä viranomaiset saattaa tehdä tähän, miten tämä markkina voi kääntyä, miten me voidaan epäonnistua itse. Ja kun sä oot vähän niin kuin paranoidina miettinyt myös niitä huonoja vaihtoehtoja ja ryhdyt johonkin toimenpiteisiin, jolla niiden todennäköisyys pienenee, niin itse asiassa se luo uskoa. Et mä oon miettinyt nämä kaikki vaihtoehdot, me ollaan juteltu niistä, kaikki tietää mitä ne on, me ollaan sovittu mitä me tehdään, että näin ei käy. Ja sitten meillä on nämä hyvät vaihtoehdot ja me tiedetään mitä me niistä ajetaan ja millä toimenpiteillä. Ja sitten tietää myöskin sen, että jos sattuu käymään niin, että joku niistä huonoista skenaarioista alkaa toteutua, niin me ei ollakaan täysin lamaantuneita, kyvyttömiä toimimaan, kielletään se todellisuus, mikä siinä on aukeamassa. Vaan me todetaan, että tästä me ollaan puhuttu, me ollaan näihin toimenpiteisiin ryhdytty, nyt tehdään lisää, estetään tämä. Ja toiminta on paljon nopeampaa kuin silloin, jos tämä olisi ollut joku semmoinen skenaario, mistä ei voi puhua. Että mehän emme epäonnistu. Että jos joku yrittää ottaa asiaa puheeksi, niin siitä saa haukut niskaansa. Vaan päinvastoin. Että voidaan käsitellä kaikkia ja valmistaudutaan kaikkea. Ja olemalla paranoidi on itse asiassa paljon paremmat perustelut olla optimisti.
No ton lisäksi, millainen johtaja sä olet? Miten sä kuvailisit itseäsi johtajana?
No sitä on kyllä aina parempi kysyä muilta.
Sua on kuvattu aika rauhallisena ja maltillisena. Mm-hmm. Sulla on pitkä pinna.
No silloin, kun on vastuussa jostakin asiasta, niin oikeastaan voi hermostua. Koska on se tunne, että hei, nämä kaikki nyt katsoo, miten mä reagoin, miten mä toimin. Jos alkaa itse panikoida, hermostua, haukkua muita, käyttäytyä ikään kuin epärationaalisesti, niin ne samat ilmiöt toistuu sitten kaikilla muilla ja paljon isompina vielä. Että ei voi tehdä niin. Että itse asiassa mitä niin kuin pahempi tai tiukempi paikka, niin sitä nopeammin pitää vaan niin kuin saada itsensä siihen moodiin, että okei, näin on nyt tapahtunut. Mitä vaihtoehtoja meillä on? Miten me voidaan tähän reagoida? Lähdetään käymään niitä läpi yksitellen. Mietitään toimenpiteitä. Heti kun me pystytään sopimaan asioista, joita me teemme, niin ihmisille tulee sellainen kontrollin tunne. Että me ei olla tässä nyt vaan virran vietävänä, että on tapahtunut joku onnettomuus ulkoisista syistä ja me ollaan sitten vaan kuin lastu lainehilla. Vaan itse asiassa me koko ajan tehdään asioita. Meillä on joku kontrolli omasta tulevaisuudestamme, siitä syntyy uskoa. Ja kun on uskoa, niin ihmiset tekee motivoituneemmin asioita. Ja että se on paljon todennäköisempää, että me selvitään. Ei johtaja voi, mun mielestä, niin johtaja ei voi hermostua ja alkaa esimerkiksi huutamaan, koska mä oon menettänyt kontrollin. Tietenkin jotkut tekee sitä vähän niin kuin tarkoituksellisesti, mutta mä en itse kunnioita sellaista johtamista kovin paljon, koska siinä tavallaan tehdään henkistä väkivaltaa sitten sille kohteille. Ja tämä on mun suuri ongelmani Steve Jobsin ja muutaman muun tämmöisen ison jenkkiteknologiayhtiön ylimmän johtajan kanssa, että ne on menestynyt loistavasti, ne on valtavasti hienoja ominaisuuksia, mutta sitten mun mielestä he ei ole hyviä johtajia kuin ihmisjohtajia.
Pekka Mattila itse asiassa keskusteltiin johtajan tämmöisestä kimmoisuudesta. Eli sitten kun tapahtuu jotain, jonkunlainen onnettomuus, niin siihen ei tosiaan jäädä vaan virran vietäväksi, vaan sitten pystytään reagoimaan sitä. Tai vaikka jos itse mokaa, niin ei jää vellomaan siihen omaan virheeseensä, vaan pääsee ylös ja sitten ruvetaan just miettimään, että mitäs nyt.
On sitä resilienssiä.
Niin.
Juuri näin. Ja sitä ikään kuin itsestään saa helpommin irti, kun on sisäistänyt sen, että se on se tapa, jolla mä toimin tuommoisessa tilanteessa. Tavallaan tämmöisiä niin kuin johtamisperiaatteita kannattaa miettiä. Mitkä ovat minun johtamisperiaatteeni? Tämmöistä niin kuin mentaaliharjoittelua on syytä harrastaa. Että jos joutuisin tuommoiseen tilanteeseen, niin miten toimisin?
Mä oonkin lukenut, että sä teet tämmöistä harjoittelua ja kirjoitat paljon muistiinpanoja. Kirjoitat sä päivittäin?
Kyllä, mä melkein päivittäin kirjoitan jotain. Jos mä kuulen jotain fiksua, jota mä en ole aikaisemmin ymmärtänyt tai tajunnut, niin mä nappaan heti iPadin esiin ja kirjoitan sen ylös. Ja esimerkiksi nämä johtajuusajattelut, mä aika usein käyn puhumassa johtamisesta, niin mulla on aina ne samat muistiinpanot. Mä käyn niitä läpi ja usein mä editoin niitä. Mä oon keksinyt jostakin kuulemastani, varastani joltakulta hyvän ajatuksen, niin mä löydän paremman tavan esittää sen vanhan asian. Ja mä uskon iteraatioon. Tehdään uudestaan ja uudestaan, aina parannetaan. Niin koko ajan pääsee parempaan suuntaan ja pidemmälle. Ja tää on, sehän tavallaan reflektiota. Et siinä myöskin miettii niitä omia kokemuksiaan. Ja näitä omia kokemuksia vastaan näitä johtajuusteesejä. Ja ymmärtää myöskin niitä omia vanhoja tekemisiään paremmin ja tapahtumia paremmin. Ja tietenkin yksi parhaista tavoista on kirjoittaa kirja. Koska se on niin kuin prosessina sellainen, että on niin kuin pakko kirkastaa itselleen joitakin asioita, jotka muuten olisi jäänyt kirkastamatta.
Totta.
Ehkä podcastin pitäminen on myöskin yksi tapa tehdä tätä.
Kyllä.
Jos mennään tähän sun kirjaan, sehän herätti aika paljon mediahuomiota ja myös siitä syystä, että Helsingin Sanomat valitsi tämmöisen vastakkainasettelun näkökulman. Sä oot itse sanonut, että sä pyrit minimoimaan henkilökohtaisen julkisuuden. Niin miten sä kestit tätä mediahuomiota ja miten sä yleensä oot kestänyt sitä, että persoonaa käydään läpi lehtien sivulla?
Ja mä en tiedä, onko se nyt enää ihan totta, että mä pyrin välttämään mediajulkisuutta, koska jos mä sitä olisin pyrkinyt välttämään, niin olisin voinut välttää sitä paljon enemmän. Että ihan rehellisyyden nimissä täytyy sanoa, että ei se ole ehkä ihan totta. Mä oon ikään kuin hyväksynyt sen, että sitä tulee. Ja on tiettyjä asioita, joissa mä sen ikään kuin koen riittävän arvokkaaksi, että mä siihen suostun. Mutta miten sitten selviää, kun on joku hyvin negatiivinen mediapyöritys käynnissä, niin ne kolme hyvää tapaa, urheilu, opiskelu ja kirjat, tietenkin perhe ja läheiset. Ja ennen kaikkea se, että on tehnyt asiat niin hyvin kuin on ikinä pystynyt. Se antaa varmuutta. Et silloin kun sä teet niitä asioita, niin mietit ne vaihtoehdot, hyväksyt, että saattaa mennä pieleen jollakin lailla ja oot analysoinut ne vaihtoehdot, joita sulla on niin hyvin kuin oot pystynyt, ja sitten valitset niistä se, joka on paras. Vaikkapa nyt tämä Nokian kännykkäbisneksen myynti. Ja niin henkisesti tuskallista kuin se olikin, niin ei mulla ollut pienintäkään epäilystä siitä, etteikö se olisi ollut oikea asia tehdä. Ja siinä mediamylläkässä, mitä siitä sitten ymmärrettävästi seurasi, niin se antoi vahvan pohjan, jolla seistä. Et mä oikeasti tiesin. Se ei ollut luulo eikä tunne, vaan mä koin, että mä tiesin, että se on paras vaihtoehto, ja mä tiesin, miksi se on paras vaihtoehto.
Silloin sen takana voi myös seisoa. Ja se ehkä liittyy myös siihen omistajuuden tunteeseen, mitä sä sanoit aikaisemmin. Ja se on mun mielestä ihan parhaita motivaatiotekijöitä omassa työssä, että vaikka ei ole yrittäjä, mutta että jos on semmoinen yrittäjähenkinen suhtautuminen vaikka johonkin projektiin, niin sähän teet kaikkea.
Ja Essi, sä oot podcast-yrittäjä.
Totta, onkin.
Ja yrittäjyys ei ole ammatti eikä titteli, vaan se on elämäntapa. Mm. Se on tapa asennoitua omiin tekemisiinsä. Ja mä uskon, että yrittäjämäistä toimintaa, yrittämäistä johtajuutta voi olla ihan missä organisaatiossa kaikilla mahdollisilla tasoilla tahansa.
Mikä on huonoin neuvo, minkä sä oot saanut urasi aikana? Tämä on meidän tämmöinen klassikokysymys, ja ollaan saatu hyvin mielenkiintoisia vastauksia välillä.
Huonoin neuvo. Ehkä niin kuin yksi asia, joka nyt ei mikään neuvo, mutta mun äitini on ollut huolissaan tästä niin kuin poikansa selviämisestä kymmeniä vuosia, kun poika ei niin kuin päässyt kunnon töihin, vaan siitä tuli yrittäjä. Ja mä luulen, että hän on edelleenkin vähän huolissaan siitä, että selviääkö mä, mikä on niin kuin tavallaan hienoa. Ja vanhemmat on aina huolissaan lastensa puolesta, ja se on niin kuin sydäntä lämmittävää. Mutta ehkä hän nyt voisi pikkuhiljaa lopettaa se huolehtimisen. Tässä alkaa olla ikää itselläkin jo sen verran, että kohta niin kuin voisi lopettaa huolehtimisen. Että tavallaan ne neuvot, että älä nyt ryhdy yrittäjäksi, vaan hanki itsellesi ihan joku oikea työ. Niin se on, jos mä sen olisin tehnyt, niin väittäisin, että elämäni olisi ollut aika paljon köyhempää.
No vaikka sä et juuri puhukaan henkilökohtaisista asioista, me kysyttäisiin sulta mielellään, miten sä oot menestyneenä yritysjohtajana pyrkinyt olemaan myös läsnä oleva perheenisä. Ja syy, miksi me tätä kysytään nyt yleensä menestyneeltä naisjohtajilta tai uraäidiltä, kysytään tätä, että miten sä yhdistät perheen ja uran?
No en tavallaan ikään kuin ihmiset tee jotain temppuja ollakseen äiti tai isä. Että ei ole olemassa mitään semmoista 10 kohdan listaa, mitä mä kävisin läpi, jotta mä olisin hyvä isä ja läsnä. Vaan mun mielestä siihenkin pätee oikeastaan se, että ennen kaikkea vähän vanhempana niin on oppinut ymmärtämään, että loppujen lopuksi elämässä ei ole mikään muu tärkeää kuin tärkeät ihmiset. Ja ne läheiset ihmiset ja ne ihmiset, joihin voi luottaa. Että mä oikeastaan ajattelen elämää, tai elämää voisi kuvata sillä tavoin, että elämä on tämmöinen retki, jossa sä etsit luotettavia ihmisiä. Ja kun sä löydät jonkun ihmisen, johon sä voit oikeasti luottaa, niin tee kaikkesi pitääksesi hänestä kiinni. Ja tämä pätee niin työelämään kuin yksityiselämäänkin. Että siinä pitää niin olla aktiivinen, koska ne ihmiset voi menettää niin helposti. Vaikka ei tee mitään väärääkään, mutta jos on vaan passiivinen, niin heidät menettää. Ja tietenkin omat lapset esimerkiksi, niin mikäänhän ei olisi niin traagista kuin se, että ei tulisi toimeen oman lapsensa kanssa. Tai ei pitäisi omasta lapsestaan. Se on ihan kauheata. Ja kuitenkin niistä lapsista pitkälti tulee sellaisia, kuin minkälaisiksi me heitä kasvatamme. Jolloin se, tavallaan se kasvattajan rooli on niin valtavan tärkeä. Ja useinhan käy sille, että kiireinen isä tai kiireinen uraäiti huomaa jälkikäteen, minkälaisia niistä lapsista tuli. Ja mä oon kyllä yrittänyt kovasti tiettyjä elämän arvoja lapsille, en opettaa, mutta kasvattaa. Ja pidän ja arvostan heitä kaikkia kovasti. Ja olen siitä onnellinen.
Mahtavaa. Siirrytäänkö seuraavaksi meidän sekuntihaasteeseen? Kysytään lyhyitä kysymyksiä, joihin toivotaan vastaukseksi ensimmäisenä mieleen tulevaa asiaa. Oletko valmis?
Onko teillä tämmöinen mustetahratesti?
Katsotaan. Mikä on jokapäiväinen rutiini, jota ilman sä et voi elää?
Kaurapuuron syöminen aamuisin.
Oi miten terveellistä.
Mikä on sun tämmöinen guilty pleasure, eli nautinto, joka aiheuttaa vähän huonoa omaa tuntoa?
Varmaankin tämän tanskalaisen Hebon keksimät lakridskarkit.
Oh, niin hyviä.
Ne on kiusallisen hyviä.
Kyllä.
Mistä saat kiksit?
Uusien hyvien ihmisten tapaamisesta. Se semmoisten ihmisten, joista ajattelee, että heidän kanssaan mielellään viettäisi aikaa ja oppii jotain heiltä.
Mistä harmistut? Tai harmistutko koskaan maltillisena ja rauhallisena?
Juu, harmistun jatkuvasti. Mun on usein vaikea kohdata huonoa asiakaspalvelua. Ja mä harmistun siitä. Ja sitten mä harmistun siitä, että mä harmistun siitä huonosta asiakaspalvelusta.
Mitä sä aina kysyt työhaastattelussa?
Mä usein kysyn, että kuka sinä olet? Joo, se, kun ihmiset usein lähtee luottelemaan CV:tään, niin sitten on pakko keskeyttää sen, että mä tiedän sun CV:n, mutta kuka sä olet? Et ymmärrätkö sä itseäsi? Onko sulla niin kuin itse tuntemusta osata kuvailla, että minkälainen ihminen sä olet? Ja sitten jatkokysymyksenä, että miten susta on tullut sellainen ihminen kuin sä olet? Koska jos ei osaa tavallaan kuvata myöskin sitä, mikä se polku on ollut ja mitkä asiat on johtanut siihen, että sä olet tietynlainen ihminen, niin silloin sä et oikeasti tunne itseäsi. Mä mieluiten aina palkkaisin sellaisia ihmisiä, jotka tuntevat itsensä hyvin. Ja ovat myöskin avoimia sitten sen suhteen, että minkälaisia ihmisiä he ovat.
Sekin vaatii rohkeutta tehdä sitä itse tutkiskelua. Kyllä.
Ja vielä kertoa se jollekulle toiselle.
Niinpä. Sitten vielä loppuun viimeinen kysymys. Minkä neuvon sä antaisit nuoremmalle itsellesi 20-vuotiaalle Ristolle?
Varmaan on monia yksittäisiä tilanteita, joissa olisi pitänyt toimia toisin ja jos olisi profetian kyky ollut, niin varmaan olisi toiminutkin toisin, mutta ei mulle tule mitään sellaista isoa asiaa mieleen. Mua ei koskaan kaduta mikään. Aika on kullannut muistot, mutta ehkä niin kuin muille nuorille niin uskalla haaveilla ja tee jotain niiden haaveiden eteen. Tämä on tämmöinen vanha viisaus, huippu menestyviä yrittäjiä yhdistää kolme asiaa. Ensimmäinen on, että on joku haave ja on tämmöinen vankkumaton usko sen haaveen saavuttamiseen. Ja sitten tee asioita joka päivä sen haaveen eteen.
Aivan mahtava neuvo. Kiitos Risto ja kiitos tästä keskustelusta.
Kiitos. Oli tosi mukava jutella. Hyvä.